Bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle, co vám teď pustím, řekl v DVTV bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na adresu současné situace zahraničních vojenských jednotek nasazených v Afghánistánu.
Tohle bylo strategicky nezvážené rozhodnutí. Já neříkám, že se nemělo nic dělat, ale ne i tam tímto způsobem, s takovouto aliancí, s takovýmito prostředky, 17 let ohromného množství peněz, lidských životů. A kde je výsledek?
Jaký výsledek z vašeho pohledu má těch 17 let v Afghánistánu?
Těch 17 let posunulo Afghánistán do úplně jiné roviny oproti tomu roku 2001, kde se tam vlastně začínalo. A dnes Afghánistán má instituce, i když samozřejmě fungují s problémy, má fungující armádu, policii, i když s problémy, má fungující tajnou službu, která se podílí na odhalování mnoha incidentů ještě předtím, než k ním dojde.
Pardon, některé neodhalí, tak jak bylo vidět některé, například u toho posledního, který se týkal českých vojáků.
Tak ano, někdy to neodhalí ani velice dobře fungující služby zavedených demokratických států, natož státu, který byl rozvrácen dekádami válek. Takže Afghánistán se posunul třeba i na té úrovni společenské, protože třeba ještě před nějakými 10 lety bylo nemyslitelné, že by v Afghánistánu byly dívčí školy nebo že by se ženy účastnily veřejného života. Dnes je to běžná věc. Do Afghánistánu se vrací, i když problémy, investoři, rozbíhají se některé projekty. A přestože máme tendenci vnímat Afghánistán především na základě zpráv o atentátech, o úmrtích, což je zcela přirozené, tak o těch pozitivních věcech se už zase tolik moc nerozvíme. A
jenom pardon, jak tedy vnímáte slova Lubomíra Zaorálka, který, když to budu parafrázovat, to, co říkal, tak říká, těch 17 let byly příliš velké investice na to, jak malý pokrok se udělal.
Já to bohužel od bývalého ministra zahraničí vnímám tak trochu jako pozdní pláč, jo, protože v době, kdy byl ministrem, tak samozřejmě měl všechny možnosti k tomu, jak ten problém otevřít. A to nejenom jako ministr zahraničí na bilaterální úrovni s jednotlivými státy, ale měl možnost ten problém zvednout i na úrovni aliance, na úrovni Evropské unie, protože Evropská unie se podílela na řešení situace v Afghánistánu také. A já jsem nezaznamenal nějakou podstatnější iniciativu ze strany České republiky k tomu, aby se strategický přístup k Afghánistánu nějak modifikoval. Takže jestli po 17 letech slyšíme takhle vyhraněný názor, pak se zákonitě musíme ptát, proč nepřišel dřív.
Proč myslíte, že nepřišel dřív? Protože dlužno podotknout, pokud se podíváme na vyjádření Lubomíra Zaorálka třeba z let 2008 nebo 2009, tedy dost dlouho ještě předtím, než se stal členem vlády a ministrem zahraničí, tak on říkal podobné věci. On už tehdy říkal, nebyl to dobrý nápad a měli bychom se stáhnout.
On je v této věci konzistentní, to souhlasím. Na druhou stranu, politická rozhodnutí v alianci se přijímají kolektivně a k tomu kolektivnímu rozhodnutí přispívají všechny členské státy. A pokud by byť jenom jeden členský stát měl významné výhrady, tak se tím ty ostatní budou zabývat. A pokud ten stát ty výhrady nevznese, aliance se shodne na nějakém postupu, tak mně připadne docela alibistické, když po několika letech řeknu, že aliance měla špatný strategický přístup. Teď my jsme byli jedním z těch strujců toho špatného strategického přístupu. A konkrétně pan ex-ministr Zaorálek byl jedním z těch strujců.
Na druhou stranu, pokud to tak je, jak říkáte, pane generále, tak co je špatného na tom, jak si, ne na konci, ale po těch 17 letech říct, nebyl to úplně dobrý plán? Jako proč by to nemohl říct?
Já to vůbec nespochybnuju, že by to nemohl říct, naopak. Já jsem vždycky byl zastáncem toho, aby se vedla odborná, pokud možno argumenty podložená debata. A pokud najde naše politická reprezentace dostatečné argumenty k tomu, abychom na půdě aliance předložili nějaký konstruktivní návrh na úpravu strategického přístupu, tak za to budu jenom rád, protože to ukáže, že jsme plnohodnotným a řekněme dospělým členem té aliance. Ale nevidíme velký smysl v tom, abychom na všech jednáních, kde můžeme k nějaké změně dospět, byli ticho. A potom kritiku vznesli doma, pokud možno ještě přes média, která potom v důsledku povede k nějakému tlaku veřejnosti, na jehož pak ti politici přijmou rozhodnutí. Což si myslím, že je takový ustrašený přístup schovávání se za veřejnost, že my vlastně rozhodujeme na základě toho, co po nás veřejnost chce, místo toho, abychom přišli sami s nějakým konstruktivním návrhem a předložili ho spojencům, byť se jim to asi nebude líbit, ale pokud ty argumenty jsou hodné zřetele a mají nějakou váhu, pak určitě spojenci budou naslouchat a věřím tomu, že by se i podařilo možná sehnat podporu pro změny, pokud skutečně povedou k nějakému většímu efektu.
Vy to popisujete, že to je schovávání se za názor veřejnosti nebo za to, co veřejnost chce. Co je na tom v principu špatného? Politici by asi v nějakém gardu měli přece plnit, když to řeknu hodně nadneseně, přání veřejnosti.
To souhlasím. Na druhou stranu, jak bychom mohli očekávat, že bude mít veřejnost detailní informace o celém kontextu situace v Afghánistánu a že tedy bude schopná přijmout doporučení, které povede k nějakému výsledku. A když bychom měli dát na hlas veřejnosti, pak samozřejmě musíme brát v úvahu to, že nikdo asi nebude nadšen z toho, že přivezeme vojáka domů v rakvi. Nikdo nebude nadšen z toho, že si přečte v novinách o množství teroristických útoků. A kdybychom tedy položili otázku jednoduchou veřejnosti, máme v Afghánistánu zůstat anebo se stáhnout, pak bychom asi slyšeli poměrně silný názor, ano, stáhněme se.
Ale, a na ten bychom neměli slyšet?
No, my bychom na něho měli slyšet, ale při plném pochopení toho kontextu, že tedy jsme součástí nějaké aliance, jsme součástí společenství národů, protože v Afghánistánu nepůsobí pouze NATO, ale mnohem více států, které se rozhodly situaci v Afghánistánu řešit v místě a řešit ji pomocí afgánským strukturám, aby se ten problém nerozrostl a nedostal se potom zpátky k nám.
Chápu to správně, že lidé, jako je například Lubomír Zaorálek, protože on není jediný z českých politiků, kteří vlastně mají pochybnosti vůbec o smyslu vysílání zahraničních jednotek do Afghánistánu, českých zahraničních jednotek, vojenských jednotek, takže on vlastně nevidí ten kontext?
Já si myslím, že ho vidí, ale já vidím problém v tom, že ho řešíme cestou médií. Já bych viděl smysl například ve svolání konference politiků, odborníků, ať už diplomatů, vojáků, a projednat situaci buď konkrétně v Afghánistánu nebo obecně účastí České republiky v misích a dobrat se k nějakým závěrům a doporučením, které budou právě zohledňovat celý ten kontext a budou zohledňovat realitu, ve které žijeme.
To znamená, že Lubomír Zaorálek říká jen to, co chce slyšet veřejnost? Nebo to, co si myslí, že by chtěla slyšet veřejnost?
Já se přiznám, že jeho motivaci v tuto chvíli nechápu, protože poměrně nedávno jsme byli svědky toho, že poslanecká sněmovna hlasovala o misích, kde se armáda České republiky bude účastnit. Jménem České republiky hlasovala o mandátu a Lubomír Zaorálek hlasoval pro. Já bych pochopil, kdyby Lubomír Zaorálek při tom hlasování se v duchu svých relativně konzistentních názorů postavil proti a řekl konkrétní důvody proč a navrhl, jakým způsobem bychom k tomu měli přistoupit. Právě třeba to přehodnocení. Ale k něčemu takovému nedošlo.
Pokud mluvíme o kontextu, tak ten kontext tohoto nebo série vyjádření Lubomíra Zaorálka přišel vlastně relativně krátce poté, co byl v Afghánistánu zabit další český voják. Vnímáte tento kontext nějakým způsobem?
Samozřejmě, že ho vnímám a rozhodně bych nechtěl být vnímán jako cynik, který znevažuje tu tragickou událost, ke které tam došlo. Na druhou stranu, taková tragická událost nás přece nemůže vést k unáhlenému závěru, že jediným správným řešením je stáhnout se z mise. Pak bychom stejně asi mohli reagovat v případě vážné dopravní nehody, prostě zakážeme jezdit autům. To asi taky by nikoho z nás nenapadlo. Řešení konfliktů je bohužel velice nebezpečná práce a nese sebou oběti. A ty oběti, jakkoliv jsou dramatické, a samozřejmě každý život v tomto ohledu budí velké emoce, tak jsou, řekl bych, nezbytným průvodním jevem konfliktu a vždycky byly. Takže my si musíme na tu celou problematiku podívat z toho právě širšího kontextu, jestli tedy naše účast v tomto konfliktu má hlubší smysl i pro Českou republiku, za který stojí i přinést nějaké oběti.
Pane generále, ještě jedna citace Lubomíra Zaorálka. Ta se týká spíše vnímání českých vojáků v Afghánistánu.
A vyslyšel jsem teď Petru Procházkovou, která říkala, že vlastně je třeba si nalít čistého vína, že nás vnímají jako okupanty. A to, co se odehrálo teď v posledních dnech, to byla velmi nepodaná historie. To bylo to, když generál Opata vyhlásil, že se pomstíme za ty vojáky, kteří tam padli. A my jsme se pak dověděli, že speciální komando zabilo ty vrahy.
Pardon, máme to je špatně?
Máme z toho pocit spravedlnosti tady v Česku, ale chováme se jako imperiální mocnost, která nehledí na soudy a na systém v té zemi a sjednává si tam spravedlnost sama pomocí zabijáku, které tam pošle.
Je rolí české armády a jejich jednotek mstít životy jiných českých vojáků nasazených na vojenské misi v té zemi?
Já v této souvislosti se musím jednoznačně ohradit proti některým slovům, které použil Lubomír Zaorálek. Především, naši vojáci rozhodně nejsou žádní nájemní zabijáci a nefungujeme mimo rámec mezinárodního práva, to ani náhodou. Jak naši vojáci, tak celá mise se řídí přesně danými pravidly a ta pravidla jsou vymahatelná a nakonec každý incident, ke kterému dojde, je vyšetřován, je jasně stanovená míra zavinění, pokud tam nějaká je. A vojáci, kteří se dopustí překročení pravidel, tak jsou potom bráni k odpovědnosti, včetně soudní odpovědnosti. V tomto případě já si nejsem vědom, že by generál Opata někdy použil slovo pomsta. A rozhodně nejde o pomstu. On hovořil o tom, že útoky na české vojáky nezůstanou bez odpovědi. A ta odpověď je v tom, že viníky takových incidentů přivedeme k odpovědnosti.
A v tomto... Moc se omlouvám, byly tam používány termíny jako vrazy. To je běžný termín ve vojenské terminologii, protože pokud se čeští vojáci účastní vojenské mise, vojenské operace, a mám pocit, že už není úplně důležité, jestli to je bojová jednotka, nebo v Bagrámu jednotka hlídající letiště, nebo instruktoři, kteří vyučují afgánské vojenské jednotky, tak ti, kdo útočili, byli vrazi? Nebyli to prostě útočníci? Nedějí se takové věci ve válečném konfliktu? Vy jste to říkal, jsou to nezbytné průvodní jevy.
Je 18-letý kluk obalený výbušninou a bojovníkem.
Já bych ho neviděl takový jako kluk bojovníkem v takovém konfliktu a takové kvality, jaké vidíme v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii, prostě v posledních 15 letech?
Já samozřejmě vnímám ten jemný rozdíl mezi, řekněme, teroristou a bojovníkem za svobodu. Ten, kdo bude vnímán z hlediska domácího prostředí a odporu jako bojovník za svobodu, tak druhou stranou může být vnímán minimálně jako extremista a v horším případě jako terorista. Ale v tomto případě já si myslím, že ten výraz byl použit v souvislosti s tím, že prostě došlo k úmrtí, tak jako když z naší strany, ze strany koaličních sil, dojde při bojovém střetu k usmrcení protivníků, tak zřejmě ta druhá strana nás taky nebude zrovna v tu chvíli označovat za legitimní bojovníky, ale bude nás označovat za vrahy. To je asi ta emoční stránka věci.
Rozumím, to, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, předpokládám, bylo ono nasazení asi 42 vojáků ze 601. skupiny speciálních sil, kteří pravděpodobně měli vyřešit to, o čem mluvil náčelník generálního štábu pan generál Opata. Tak se ptám, jestli toto je legitimní postup a postup, který vlastně české jednotky uplatňují.
Všechny jednotky, které se účastní v Afghánistánu, se snaží vyřešit jakýkoliv incident. To znamená, pokud dojde k něčemu takovému, tak se snaží přivést viníky toho incidentu k odpovědnosti, protože pokud to neudělají, tak ty incidenty se budou opakovat a zemře více lidí. To je jednoduchá rovnice. V tomto případě česká armáda nejedná izolovaně, ale jedná jako součást koalice. Takže na tom dohledání viníků se podílela nejenom česká armáda, ale i naši spojenci, kteří poskytovali zpravodajství a jinou podporu. A cílem samozřejmě není, tak jak by si někdo mohl představit v duchu akčních filmů, přijet někam do vesnice a pokud možno zastřelit všechno, co se hýbe. To je skutečně jenom možná ve špatných filmech, ale v realitě je to o tom, že tito lidé prostě musí být postaveni před spravedlnost a před spravedlnost místní. Ti lidé, pokud se je podaří zajmout, tak jsou potom předmětem soudního jednání afgánských úřadů.
Což se tentokrát nepodařilo?
Nepodařilo se, i když jeden nebo více, já ty konkrétní údaje neznám, v médiích se objevilo jméno nebo číslo jednoho zajatého a jednoho padlého. Je evidentní, že když dojde k takové akci a pachatelé toho incidentu se brání, no, tak dojde k přestřelce. A pak samozřejmě je to bojové střetnutí, při kterém ten, kdo je hledán, může zemřít.
Co říkáte, pane generále, na ten názor, že by nejen české, nebo nejen čeští vojáci, ale i ostatní vojáci koalice v Afghánistánu mohli být místními bráni jako okupanté?
V tomto smyslu se určitě najde část obyvatel, která bude vnímat koaliční vojáky jako okupační vojsko. Ale záleží na tom zase, s kým se budete bavit. Budete se bavit s členem hnutí Taliban nebo s sympatizanty hnutí Taliban, pak zřejmě asi se budou dívat na koaliční jednotky jako na okupující. Pokud budete v kůži třeba příslušníka místní samosprávy nebo prostě normální občana, který už má dost války a chce žít v míru, tak ten naopak bude vnímat koaliční vojáky jako ty, kteří mu tu šanci na to dávají, protože jim poskytuje určité bezpečnostní prostředí, přináší ekonomickou pomoc a snaží se budovat instituce, které nakonec budou institucí normálního fungujícího státu.
Byla by chyba, podle vašeho názoru, kdyby čeští vojáci Afghánistán opustili?
Já si myslím, že by bylo velkou chybou, kdyby ho čeští vojáci opustili pod takto jednostranným tlakem. Já bych to nepovažoval za chybu, pokud by takové stažení bylo výsledkem zaprvé odborné debaty, politického konsenzu a na základě standardního projednání v Alianci. V takovém případě bych samozřejmě takový krok nerozporoval. Ale vyvolat tlak, především tlak založený na emocích, založený na víceméně jednostranném informování veřejnosti a na základě toho přijít s návrhem, pojďme tedy stáhnout jednotky z Afghánistánu, to si myslím, že by správné nebylo. A nakonec, jak jsem slyšel Lubomíra Zaorálka, tak on ani k ničemu takovému nenabádá. On spíš nabádá k té debatě.
V roce 2012 se stal incident vůči francouzským vojákům, tuším, že byli v Afghánistánu 4 z nich zastřeleni a bezprostředně poté rozhodl tehdejší prezident Nicolas Sarkozy o tom, že v roce 2013 se Francouzi z té koalice v Afghánistánu stáhnou. To je vlastně možná podobná situace, která nastala tady, minimálně emočně. Byla to chyba tehdy od nich?
Byl to jednostranný krok, ke kterému se francouzský prezident rozhodl. Já samozřejmě jeho pozadí neznám, ale určitě k tomu došlo na základě minimálně oznámení v Alianci, tak aby Aliance měla čas se na tu situaci připravit a nějak se s ní vyrovnat. Je otázkou suverénního rozhodnutí každého státu, jak k tomu přistoupí.
Já cituji celou dobu Lubomíra Zaorálka, bývalého ministra zahraničí. Tohle to je citace z Twitteru Andreje Babiše, předsedy vlády, který k tomu tématu, o kterém se bavíme, říká: zaznamenal jsem hlasy, že bychom měli z Afghánistánu odejít. Ne, nevzdáváme se, neodejdeme. Teror by se pak přenesl do Evropy a naši vojáci budou bojovat proti teroristům. Budou pomáhat našim spojencům, nezradíme je. Budeme plnit koaliční závazky. Z toho plyne další otázka, a to je, jak dlouho budou Češi v Afghánistánu?
Mise rezoluce pro Afghánistánu není definována na základě času, protože by měla být každá taková mise, která je složitá, definována spíš na základě cílů. Kdy se nám ty
vlastně
cíle
k tomu ta otázka směřuje.
A tím cílem je, aby Afghánistán byl alespoň v té základní úrovni fungujícím státem, aby měl fungující bezpečnostní složky, aby byl schopen se s bezpečnostní situací na vlastním území vypořádat sám bez naší pomoci. Já jsem přesvědčen, že k tomu spějeme. Teď nakonec v Afghánistánu proběhly volby. Přestože u těch voleb byla řada incidentů, tak účast byla velice solidní. Ty volby přinesly další, řekl bych, zvýšení důvěry afgánských obyvatel ve vlastní vedení.
Já se moc omlouvám, pane generále, to je evidentně otázka úhlu pohledu, protože jednak můžu ocitovat vás, vy jste v srpnu dával rozhovor týdeníku Respekt, kde jste říkal, pokud se afgánské vládě nepodaří ke konci tohoto roku zorganizovat transparentní a férové volby, štěpení společnosti a tak dále, tak by asi nastala doba, kdy bychom měli vážně začít uvažovat o přehodnocení naší přítomnosti. No a pak ty samotné volby. Pokud jsem dobře počítal, byla zabita zhruba 10 kandidátů, asi 17 civilistů, došlo k útokům na registrační centra v Kandaháru, potom zabití toho vysoce postaveného policejního důstojníka byly volby odsunuty a v provincii Ghazni se vůbec neuskuteční. Je otázka, jestli tohle je vlastně definice férových a transparentních voleb.
No, z pohledu středoevropské země určitě ne. Z pohledu Afghánistánu je vůbec fakt, že volby ke konci tohoto roku proběhly svým způsobem úspěchem. Já nemám detailní čísla o účasti, o procentech obyvatel, v kolika distriktech a provinciích se nakonec volby konaly a s jakým výsledkem, ale na to si ještě asi budeme muset počkat. Ale pokud by ty volby na základě toho hodnocení a analýzy skutečně skončily neúspěchem a ukázalo by se, že nebyly zas takovým přínosem, pak si myslím, že je na místě vznést debatu o dalším působení v Afghánistánu, minimálně o nějakém přizpůsobení té strategie přístupu k Afghánistánu. Ona se změnila poměrně dramaticky před pár lety, protože jestli po více než dekádu bylo cílem eliminovat, porazit Taliban, tak za poslední 3-4 roky je cílem ne ta fyzická destrukce, ale naopak přivést Taliban a ostatní hlavní opoziční skupiny k závěru, že řešení není na bojišti, že tedy síly jsou víceméně vyrovnány, anebo že jsou prostě nastaveny tak, že by ještě vyžadovaly dlouhé a dlouhé roky bojů bez evidentního posunu na jednu či druhou stranu. Takže cílem je dovést všechny účastníky konfliktu k závěru, že jednání je u stolu, nebo výsledek je při jednání u stolu a ne na bojišti. To je cílem.
Rozumím tomu, jak to popisujete. Co přinesla účast českých vojenských jednotek na operacích v Afghánistánu přímo Česku, české armádě?
No, ten přínos je z větší části zprostředkovaný. My asi těžko bychom mohli kvantifikovat, kolika jsme naší účastí v Afghánistánu zabránili teroristickým útokům, které by případně byly směřovány proti našim evropským spojencům nebo proti nám. V tomto směru, řekněme, ten prvoplánový efekt je těžko definovatelný. Ale my jsme součástí koalice, která tam plní jasně daný úkol. A my jako součást té koalice se hlásíme k tomu hodnotovému zaměření té mise. A myslím, že jako stát, který chce být součástí tohoto společenství, tak se musíme podílet na jeho úkolech. A jestli teda jsme na politické úrovni se rozhodli, že se budeme aktivně účastnit této mise nejenom finanční podporou, pak je naprosto správné, že naši vojáci tam jsou a že plní úkoly v tomhletom mnohonárodním uskupení. Je to věcí určité spojenecké odpovědnosti, je to věcí toho, že se hlásíme k hodnotám toho spojenectví, které tvoří koalici. Je to věcí odpovědnosti za naši vlastní budoucnost, protože skutečně, pokud necháme problémy ve světě, a to není jenom případ Afghánistánu, jejich vlastnímu osudu, pak s velkou pravděpodobností ty problémy dříve nebo později se dostanou i k nám.
Děkuji za rozhovor, pane generále.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.